ปฐมกาลบทที่37โยเซฟและพี่น้องของท่านฝ่ายยาโคบมาอยู่ในดินแดนที่บิดาของท่านอาศัยนั้นคือแคว้นคานาอันต่อไปนี้เป็นประวัติครอบครัวของยาโคบเมื่อโยเซฟอายุได้17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชายเขาเป็นเด็กหนุ่มอยู่กับบุตรของนางบิลฮาและศิลปาภรรยาบิดาของตนโยเซฟเอาความผิดของพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟังฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อบิดาแก่แล้วบิดาทำเสื้อยาวมีแขนให้แก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าตนก็ชังโยเซฟและพูดดีกับเขาไม่ได้คราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันเห็นสิพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นยืนตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเรากระนั้นหรือเจ้าจะมีอำนาจครอบครองเราหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคำของเขาต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พี่ชายฟังว่าฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงกำลังกราบไหว้ฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันที่เจ้าได้ฝันเห็นนั้นหมายความว่าอะไรเรากับมารดาและพี่น้องของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึงดินกราบไหว้เจ้าดังนั้นหรือพวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟบิดาก็นิ่งตรองเรื่องนี้อยู่แต่ในใจพวกพี่ชายโยเซฟไปยังอียิปต์ฝ่ายพวกพี่ชายพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่เมืองเชเคมอิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่าพี่ชายของเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เมืองเชเคมไม่ใช่หรือมาพ่อจะใช้เจ้าไปหาพี่ชายโยเซฟตอบว่าฉันพร้อมแล้วบิดาจึงสั่งเขาว่าไปดูพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์ซิว่าสบายดีหรือไม่แล้วกลับมาบอกพ่อบิดาใช้เข้าไปจากที่ราบเฮบรอนเขาก็มายังเมืองเชเคมชายคนหนึ่งพบโยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถามว่าเจ้าหาอะไรโยเซฟตอบว่าฉันหาพี่ชายของฉันโปรดบอกฉันทีว่าเขาเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ไหนคนนั้นตอบว่าเขาไปแล้วเพราะเราได้ยินเขาพูดกันว่าให้เราไปเมืองโดทานกันเถิดโยเซฟตามไปพบเขาที่เมืองโดทานเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลยังมาไม่ถึงเขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสียเขาพูดกันว่าเจ้าช่างฝันมานี่แล้วมาเถิดให้พวกเราฆ่ามันเสียแล้วทิ้งลงไว้ในบ่อหนึ่งเราจะว่าสัตว์ร้ายกัดกินมันเสียแล้วเราจะดูว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรฝ่ายรูเบนพอได้ยินดังนั้นก็อยากช่วยโยเซฟให้พ้นมือพวกพี่ชายจึงพูดว่าเราอย่าฆ่ามันเลยรูเบนเตือนเขาว่าอย่าทำให้โลหิตไหลจงทิ้งมันในบ่อนี้ในถิ่นทุรกันดารอย่าแตะต้องน้องเลยทั้งนี้เพื่อจะช่วยน้องให้พ้นมือเขาแล้วจะได้ส่งกลับไปยังบิดาครั้นโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายเขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสียคือเสื้อยาวมีแขนที่สวมอยู่แล้วเอาโยเซฟไปทิ้งลงในบ่อนั้นไม่มีน้ำขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่นั้นเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นคนอิสมาเอลบรรทุกต่างมาจากเมืองกิเลอาดมีฝูงอูฐบรรทุกยางไม้พิมเสนและเปลือกไม้ชมดเอาเดินทางไปยังอียิปต์ยูดาห์จึงพูดกับน้องว่าหากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์อันใดเล่ามาเถิดให้เราขายน้องแก่พวกอิสมาเอลโดยไม่แตะต้องเขาเพราะเขาก็เป็นน้องและเป็นเลือดเนื้อของเราเหมือนกันพวกน้องทั้งปวงก็เชื่อขณะนั้นพวกพ่อค้าชาวมิเดียนกำลังผ่านมาเขาก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบ่อขายให้แก่คนอิสมาเอลเป็นเงิน 20เชเคิลคนอิสมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียิปต์ฝ่ายรูเบนเมื่อกลับมาถึงบ่อนั้นเห็นว่าโยเซฟไม่ได้อยู่ในบ่อนั้นก็ฉีกเสื้อผ้าแล้วกลับไปหาพวกน้องบอกว่าเด็กนั้นหายไปซะแล้วแล้วฉันจะไปที่ไหนเล่าพวกเขาก็เอาเสื้อของโยเซฟมาและฆ่าแพะผู้ตัวหนึ่งจุ่มเสื้อของโยเซฟลงในเลือดแล้วก็ส่งเสื้อยาวที่มีแขนนั้นไปยังบิดาบอกว่าพวกเราได้พบเสื้อตัวนี้ขอพ่อจงพิจารณาดูว่าใช่เสื้อลูกของพ่อหรือไม่บิดาตรวจดูแล้วร้องว่านี่เป็นเสื้อลูกเราสัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียแล้วโยเซฟลูกเราย่อยยับเสียแล้วเป็นแน่ยาโคบก็ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ทุกข์ให้บุตรหลายวันฝ่ายบุตรชายหญิงทั้งหมดก็พากันมาปลอบโยนบิดาแต่ท่านไม่ยอมรับการปลอบโยนกล่าวว่าอย่าเลยเราจะโศกเศร้าถึงลูกเราจนกว่าเราจะตามลงไปยังแดนคนตายบิดาของเขาร้องไห้คิดถึงเขาดังนี้ในระหว่างนั้นคนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอียิปต์ไว้กับโปติฟาขุนนางผู้หนึ่งของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์